Požehnané nedeľné ráno. Ako Marek uviedol, prázdninová téma, prázdninový kazateľ. A chcem povedať to, že tá téma nejak nesúvisí s tým, že v lete sú búrky, že v lete sú prívalové dažde, zosuby pôdy alebo tornáda na severnej pologuli, ale trošku iné je témou dnešného rozmýšľania. Chcem s vami spolu rozmýšľať o tom, ako študovať písmo aplikačným spôsobom. Zamyslieť sa nad tým, čo znamená stavať svoj život na Božom slove a ako rozpoznať situácie, kedy staviame na piesku. Inými slovami, chcem sa s vami podeliť o tom, čo pre mňa Biblia znamená a akú úlohu hrala a hrá v mojom živote. Potešil by som sa, keby to bolo také občerstvenie pre vás. Stretávame sa tu nedeľu čo nedeľu, niektorí aj v stredu čo stredu, hlavne cez školský rok, a počúvame rôzne výklady a komentáre, úvahy, ktoré vychádzajú z knihy kníh. Má to nejaký význam pre náš život aj v 21. storočí? Nie je doba počítačov, internetu, literatúry, filmov lepším spôsobom komunikácie evanjelia ako také štúdium a zamyslenie? A svoju úvahu som nazval Je slovo Kristovo ešte živé? Netajím sa, že chcel by som odpovedať, že áno, ale až nakoniec. Som presvedčený, že Kristové slova sú živé a prinášajú zrozumiteľnú a aplikovateľnú správu pre život človeka, a to každého človeka žijúceho na zemi dnes, alebo aj toho, ktorý sa ešte len narodí. Podobenstvo o dvoch staviteľoch, múdrom a pochabom, sú posledné slova kázne na vrchu, teda série kázni, kde Ježiš predstavil svoje učenie. Za ním nasleduje doslov autora textu a písateľ evanjelia konštatuje, že základným pocitom poslucháčov Ježišových rečí bol úžas. Poslucháči žasli nad jeho učením a ich skúsenosťou bolo, že Ježišovo učenie malo moc. Že sa svojím obsahom a spôsobom podania odlišuje od učenia intelektuálov a mierkotvorných osobností jeho doby. Ježiš vedel, že svojich poslucháčov zaujal, že táto ich reakcia nie je náhodná a nie je ani dôsledkom slabého rečnického alebo učiteľského talentu jeho súčasníkov. Podobenstvom chce potvrdiť, že sa nemýlia. Ich pocit nie je subjektívny a nemá byť len chvíľkový. Nenecháva ich na pochybách, ale potvrdzuje, že rovnaký pocit budú mať aj budúce generácie iné kultúry. Kľúčovými slovami podobenstva, ktoré sme čítali, sú počúvať Ježišove slová a plniť ich. V príbehu vystupujú dve osoby, jedna z nich nielen počúva, ale aj plní, a druhý len počúva a neplní. Ten, kto počúva a plní, je nazvaný múdrym, a ten, kto počúva a neplní, je nazvaný nerozumným. Tri slova, ktoré tu sú, ktoré som zdôraznil, žasnúť, počúvať a plniť, budú základom mojej úvahy dnes do poludnia. Teda prečo študovať písmo? Aká by mala byť naša motivácia? Úžas, o ktorom je tu reč, je to, čo nás má pohnúť, aby sme začali niečo skúmať. Čo viedlo k Ježišových súčasníkov k úžasu? Bola to osobnosť Ježiša, bol to obsah a spôsob podania tej správy, ktorú povedal. Mali by ste odvahu povedať druhému človeku, dokonca veľkému zástupu ľudí, že čokoľvek ich v živote stretne, ak sa budú držať vašich slov, neprežijú žiadnu újmu. Alebo naopak, že ak sa nebudú držať vašich slov, tak im hrozí katastrofa a krach. Ak by som toto ja vyslovil dnes na vašu adresu, brali by ste ma vážne? Odkiaľ bral tento 30-ročný mladík odvahu tvrdiť, že Len ten je múdry, kto buduje svoj život na uplatňovaní jeho slov, a každý, kto jeho učenie odmieta, je nerozumný a blázon. John Stott, anglický teológ, tvrdí, že na rozdiel od svojich účastníkov Ježiš v tom evanjeliovom texte vystupuje ako autorita. Hovorí stále vo svojom vlastnom mene. Jeho súčasníci sa vždy odvolávali na niekoho iného. Ich autorita spočívala na autorite tých, ktorí ich citovali. Ježiš nemal formálne vzdelanie, všeobecne sa o to vedelo, a hlavne teda v Jeruzaleme sa to vedelo, že nemal formálne vzdelanie, ale vždy vystupoval ako učiteľská autorita a uvádzal vždy slová formulkou hovorím vám, ja vám hovorím, amen, hovorím vám. Dokonca sa stotožnil s Bohom a hovoril o tom, že a kto plní vôľu mojho Otca, ktorý je v nebesiach, ten je ten, ktorý je múdry. Nikdy dokonca nepoužil ani prorockú formulku, takto hovorí Hospodin. Vždy hovoril len vo svojom vlastnom mene. Séria kázni na vrchu, teda obsah, ktorý predstavil, bola nová, dovtedy neznáma a uviedol nový hodnotový systém. Ježiš, na rozdiel od všetkých iných učiteľov, blahorečí pokore, pravdivému až depresívnemu sebapoznaniu, blahorečí tichosti, neagresivite, vytrvalému úsiliu o spravodlivosť, solidarite, milosrdenstvu, vnútornej čistote, iniciatívnej mierumilovnosti, zbožnej a triezvej obetavosti, povýšil toto všetko nad princíp pragmatickej účelnosti a povrchnej zbožnosti. Priniesol nový pohľad na základné ľudské problémy, ako sú medziľudské spory začínajúce len maličkým hnevom, ale vedúce k vraždám a vojnám, ako je ľudská sexualita, rozvody, manželská vernosť, pravdovravnosť, vážnosť slovnej prísahy, a vyzval odstúpeniu od pomsty a odplaty, naopak, vyzval k tomu, aby sme milovali svojich nepriateľov, aby sme boli nezištní pri charite a sponzorstve. Učil pravej bohoslužbe, pravej modlitbe a vyzval v pokoju v otázke starostlivosti o materiálne potreby. Odsúdil elitárstvo a odhalil podstatu populizmu, ktoré nazval falošné učenie. To, čo povedal, malo veľkú váhu a bolo nové a provokatívne. Dokonca dodnes je to provokatívne a nové. Fascinácia davu teda nevyplývala z rečníckeho talentu kazateľa ani zo slabosti a nezávislosti učenia rabínov, ale z nového obsahu, zo zvesti, ktorú priniesol, a mimoriadnej sily osobnosti. Ježišová reč vyznela živo, konfrontujúca. Priniesla pohľady a nové pohľady a veľmi naliehavo vyzývala na zmenu. Dokonca tým, že ho spomína v tom príbehu tú skalu, vloženie na skale, tak chcel povedať to, že to slovo je tak vážne, ako to slovo, ktoré zaznelo na Sinaji a bolo vytesané do dvoch skál, do dvoch kameňov ako desatoro. A je to vlastne výzva Ježišova, to podobenstvo je výzva k tomu, aby sme urobili aplikáciu a robili aplikácie jeho slov vo svojom živote. Podobenstvo nám kladie otázku. Veríš tomu, že Ježišom formulované ideály sú života schopné aj v 20. storočí? Sú aplikovateľné v tvojej a mojej konkrétnej situácii života? Že Biblia je prostriedok komunikácie Boha s človekom napriek všetkými kultúrami, okolnostiami a osudmi jednotlivcov a ľudských dejín. Ak áno, na čom sa to zakladá? Je to len vernosť tradícií, kontinuita s tým, čomu som sa naučil od svojho detstva, alebo aktívne presvedčenie, ktoré hýbe mojim životom natoľko, že o Božích činoch a myšlienkach musím rozmýšľať neustále. Mňa aj dnes na Kristovi fascinuje to, že jeho učenie je jednoduché. Má nesmiernu hĺbku a neprekonateľnú výšku morálnej úrovne. Je nadčasové. Množstvo jeho výrokov zľudovelo a prežíva aj u tých, ktorí nechcú mať s náboženstvom nič spoločného. Aj tento týždeň som v médiách začul rôzne výroky. Nie len chlebom je živý človek. Kto je bez viny, nech prvý hodí kameň. Dajte cisárovi, čo je cisárovo. Odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ak je pravda, že tieto slová nie sú nikdy úplné. Vždy len jaká časť je vytrhnutá z toho kontextu, v ktorom to zaznelo. Ale to, že ho používajú ľudia v rôznych situáciách a v rôznych súvislostiach a po mnohých rokoch, hovorí o tom, že ten autor tých výrokov je geniálny. A keď si tieto výroky ešte podrobíme prísnejšej a hlbšej analýze, zistíme, že je v nich skrytá oveľa väčšia ako len ľudová múdrosť. Možno sa s ňou v živote naozaj spoľahlivo riadiť. Hovoríme o motivácii. Keď hovoríme o motivácii, môže byť aj niečo, čo môže byť nesprávna motivácia pre štúdium. Podobenstvo, ktoré sme si prečítali a ktoré poznáme všetci od svojich detských rokov, nie je evanjelium prosperity. Nie je evanjelium prosperity. Nehovorí o tom, že ak sa budeme držať Ježišových slov, tak budeme mať na ružiach ustlané. Úspech v tomto príbehu nie je kvalita života. Zdravie, bohatstvo, spoločenské postavenie, prestíž, majetok alebo nirvána. Úspech je obstáť v životných skúškach. Prežiť hodnotný život. Prežiť nasledovania hodný život. To je úspech v tomto príbehu. Podobenstvo nie je ani zastrašovanie. Nestraší nás, že nás čakajú životné pohromy a skúšky. Toto slovo je pre obdobie pokoja, ako aj pre obdobie kríz a mimoriadnych udalostí. Liak, prúd vody a výchor nesymbolizujú len negatívne udalosti. Niekoho môže rozložiť práve blahobyt, úspech, obdarovanie. Je to určite narážka aj na ten posledný súd. Takže aká je moja motivácia študovať písmo? A druhá otázka, ktorú si kladieme, je, že ako písmu rozumieť. Takže našou úlohou je počuť a porozumieť. To druhé slovo bolo počuť, počúvať. Znamená rozmýšľať nad zmyslom a jednoznačne nemyslel Ježiš to, že ide len o sluchový vnem, alebo mechanické reprodukovanie textov, ale ide o komunikáciu, porozumenie, interpretovanie a uplatnenie Božieho zámeru. Na vysvetlenie som si vybral práve ten žalm 119, ktorý sme čítali. A budem hovoriť niekoľko takých príbehov zo svojho života pri tejto príležitosti. Na to, aby sme počuli a porozumeli, potrebujeme rozhodnutie. Žalm hovorí, ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova. Bez uvedomelého rozhodnutia Božiu vôľu nespoznáme. To ju nestretneme len tak náhodne pri ceste. Musíme ju hľadať ako zlato. Písateľ žalmu tu uvádza dôvod pre rozhodnutie čistota. A myslí tým mravnú bezúhonnosť, nevyviesť niečo v živote, čo mi na celý život poškodí povesť. Čistota je to najväčšou devízou, s ktorou človek môže vstupovať do života, do manželského vzťahu, aj do verejného účinkovania. Mal som to šťastie, že takéto rozhodnutie som mohol urobiť ešte ako tínedžer. Pamätám sa na takú príležitosť, som sa reálne nudil na kázni v zhromaždení, ale ma jedna taká myšlienka zaujala uprostred toho, že prečo tí kazatelia žijú ako keby lepší život v mojich očiach, ako žijem ja, alebo iní ďalší ľudia, ktorých som pozoroval. A urobil som si takú jednoduchú analógiu a povedal som, asi preto, že denne rozmýšľajú nad Božím slovom. Tak ja som si povedal, skúsim to čítať, aj keď tomu nebudem ešte úplne rozumieť, ale skúsim to. A naozaj som to začal, potom som prišiel sem do Bratislavy na strednú školu a začal som chodiť na stredajšie výklady knihy Rímanom v tom čase a to ma nesmierne nadchlo. Ja som reálne odchádzal na internát A som si každý deň našiel tú pol hodinu času na to, aby som na obuvárke, kde som mohol byť sám, prečítal niektoré kapitoly Pavlových listov. Pomohlo mi to nielen v tom, že by som bol ako študoval samotné písmo, ale dalo to ešte aj také vedľajšie produkty, ktoré môžem nazvať. Pavlova logika je tak silná logika, že by sa mala vyučovať na školách. Ďalej, tie texty, tak ako sú napísané, boli nesmierne dobrou psychohygienou pre mladého človeka, ktorý hľadal svoju hodnotu a svoju identitu. Ďalej, boli to zdroje vlastne veľmi dôležitých a veľmi zaujímavých informácií, ktoré sa inde človek nedozvedel. Druhé, čo potrebujeme k tomu, aby sme porozumeli, je plné nasadenie alebo štúdium. Prepáčte. Žalm píše, celým srdcom som ťa hľadal, nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov. Každý biblický text má svoj jazykový, historický a kultúrny kontext a preto potrebuje hlbšie skúmanie. Prvoplánová aplikácia môže viesť do slepej uličky. Mal som druhé šťastie v živote, že som sa okolo mňa pohybovali ľudia, ktorí boli významnými učiteľmi biblickými. Taký brat kazateľ Ľudovít Fazekáš nám obyčajným dedinským chlapcom rozprával o biblickej exegéze, o textovej kritike, o preklade písma, čo nám nesmierne pomáhalo potom v ďalšom období. Neskôr som mal možnosť v úzkej skupine ľudí, ako boli Milan Čičel, Pavel Kajling, Rausovci, Daniel a Pavel, Daniel Pastierčák, Alan Buzard a podobný, študovať písmo a hľadať praktickú aplikáciu. V tom čase nebolo dostatok teologické literatúry, z ktorej by sme mohli vychádzať. Všetko muselo byť založené len na meditácii a na priamom štúdiu písma. Vyžadovalo to nasadenie, významný čas a dneska máme oveľa lepšie možnosti. Dneska máte na internete už informácie, ktoré vtedy sme ani netušili, že môžu existovať. Môžeme sa dostať k zemepisným, kultúrnym, lingvistickým a historickým informáciám, ktoré nám písmo pomôžu lepšie rozumieť. Dokonca môžeme cestovať do krajín, kde ako Izrael, Grécko, Turecko, kde sa udalosti odohrávali a nadobudnúť úplne iný plastický obraz týchto súvislostí. Je len na nás, koľko energie do toho dáme a či sa úplne nasadíme, alebo budeme to robiť len tak ležerne. Chcem povedať, že Boh je tak veľký, že ho nemôžeme poznať len inak, ako len plným nasadením. Boh je tak veľký, že ho nemôžno poznať inak, ako len celým srdcom. Tretia vec, ktorú hovorí písateľ Žalmu. Velebený buď Hospodin, nauč ma svoje prikázania, otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Som len hosť na zemi, neskrývaj predo mnou svoje príkazy. Je to modlitba, ktorú potrebujeme. Na Biblii ma najviac fascinuje to, že vyžaduje odo mňa stálu otvorenosť, stálu pokoru a stálu priamosť. Pri otvorenom a úprimnom hľadaní nemôžete v Biblii vstúpiť dvakrát do tej istej rieky. Čas ukázal, že porozumenie jednotlivých príbehov a princípov sa životnými skúsenostiami mení. Takou skúsenosťou pre mňa je napríklad vianočný príbeh. Dlho som ho vnímal len ako historické a teologické ku správu. Keď som mal problémy s bývaním a začal som sa vžívať do toho, ako Jozef hľadal bývanie pre svojho syna a pre narodenie svojho syna, tak vtedy som ten príbeh pochopil úplne na inej rovine. Technické detaily, koľko trvala cesta z Betlehema vlastne z Nazareta do Betlehema a ďalšie súvislosti mi pomohli pochopiť to, že Boh má starosť o svojho syna a má starosť aj o mňa a o moje deti a vidí celý môj život, vidí aj dokonca to, čo ja ešte nemám šancu vidieť, čo bude nasledovať. Takže modlitba bolo to tretie. A štvrté, čo bolo veľmi dôležité a čo je dôležité pri štúdiu písma je zapamätanie si a pripomínanie si, teda učenie sa naspamäť a opakovanie. Žalmista píše, v srdci som skryl tvoju reč, aby som proti tebe nezrešil. V tvojich ustanoveniach mám záľubu a tvoje slovo nezabúdam. Má to svoju logiku. Ak je slovo naozaj Božie, treba si ho zapamätať a presne zapamätať. Treba sa ho učiť na spameť. Občas si ho aj zopakovať. Patril som do skupiny ľudí, ktorí sa biblické verše učili na spameť. Bolo ich asi 550, čo som sa naučil počas svojej vysokej školy. A neskôr sa ukázalo, že to bolo naozaj užitočné. Pamätám sa, že keď sme sa to učili, tak taký vtip bol, že zíde sa ti to, keď budeš musieť kázať, keď bude tma a nebude elektrika. Ale neskôr sa to ukázalo, že sú úplne iné súvislosti. Ľudia, ktorí boli vo väzení, tak tí hovorili o tom, že zapamätané verše boli pomocou. Ale keď sme mali malé deti, keď sme mali príliš veľa povinností, a keď aj teraz, keď máme veľa práce, niekedy nie je času na to, aby človek akože sedel hneď nad písmom každé ráno a dokonca tú chvíľu, ktorú má vyčlenenú, aby dodržal. A vtedy bolo to, čo sme si za mladá pripravili, nesmierným základom a pomocou pre to obdobie, kedy sme na to nemali čas. Aj dnes by sme sa mohli povedať, že nepotrebujeme písmo vedieť, však už je to aj v mobiloch, je to v počítače, kdekoľvek. Ale aj vtedy musíte vedieť, kam siahnuť. To štúdium je nevyhnutné, to pamätanie a pripomínanie si je dôležité. Meditácia. O tvojich rozkazoch rozjímam, chcem mať na zreteli tvoje chodníky. Keď meditácia je veľmi dôležitá. Pre mňa to veľmi s takým jednoduchým návodom, ktorý som dlho a ešte aj dneska, keď to potrebujem, tak použijem taký jednoduchý návod, že keď si čítam text, pýtam sa otázku, čo to hovorí ten text, za čo by som mohol byť vďačný a ako by som to mohol uplatniť vo svojom živote. Je to dobré robiť si to sám, takéto úvahy, robiť si to s niekým a robiť a zdieľať sa o tom. Sú aj teraz situácie v mojom živote, hlavne keď mám veľa práce a keď mám chaos v hlave, tak vtedy ja hovorím, že potrebujem nájsť pevný bod. A dosť často sa stalo, že som mal povinností teda veľa a vedel som, že ich ani nesplním, ale som povedal, teraz oddelím svoj čas a budem rozmýšľať, aby som usporiadal svoje myslenie, aby som upokojil svoje vnútro, vyčistil hlavu, aj dušu, aby som vôbec mohol začať efektívne pracovať. Bola to chvíľa, ktorú som strávil s Bohom. Je to, dokonca niekedy som mal pocit, že to je, toto hľadanie pevného bodu je ako droga a závislosť. Mal som niekedy až pocit hanby, keď som nesplnil svoju úlohu práve pre takúto drogu. Ale mám pocit, že to nie je chorobná a nežiadúca závislosť. Je to skôr oslobodzujúca, ako umývanie rúk, ako sprchovanie sa, alebo spúšťanie kotvy na rozbúrenom moli. Takže ďalšia vec bola meditácia. Žalmista hovorí, svojimi perami vymenúvam všetky tvoje výroky tvojich úst. Nazval som to zdieľanie sa s inými. Verejný prejav pred druhými, ako aj teraz, je veľmi dôležitý na porozumenie textu a má svoju veľmi jasnú dynamiku. Keď človek medituje sám, tak sa veľmi často zamotá do svojich vlastných myšlienok a zostane to len taký pocit a niečo nejasného. Pri každom verejnom prejave, pri písanom texte, musíte filtrovať a počúvať samého seba ušami druhých. Písanie a príprava predmetu na biblické témy pomáha formulovať a doťahovať myšlienky do konca, aby boli zrozumiteľné aj pre iných a tým pevnejšie sa stali pre mňa. Zdieľanie je cestou k porozumeniu. Aj malý komentár alebo otázka toho druhého ma môže posunúť k novému poznaniu. Ďalší krok, ktorý musíme urobiť na to, aby sme porozumeli, je aplikácia. Život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko bohatstvo, hovorí žalmista. Teda ďalšia dynamika je vyskúšať platnosť Božieho slova. Som presvedčený, že bez drobných a aj bez väčších aplikácií si človek dláždi cestu do pekla. Predčasom som mal taký, ako celkom som získal takú významnú kvalifikáciu, o ktorú spoločnosť, pre ktorú som pracoval, nemala záujem, ale iná jej konkurencia akože mala záujem. A tak som sa rozhodol, že prejdem k tej druhej organizácii a A keď už vyzeralo tak, že podpíšeme tú zmluvu, že sme sa rámcovo dohodli, zrazu ten riaditeľ tej spoločnosti zmenil svoj postoj ku mne a začal lavírovať. Proste, iným slovom, ja som jednu organizáciu zrušil, do druhej som sa chcel dostať, tam som sa nedostal, zostal som medzi dvomi stoličkami. Vtedy som hľadal riešenie svojho problému, tak som sa obrátil na Bibliu. A riešil som to tak, že našiel som jednu knihu, ktorá sa volá že Pravá tvár lásky. Tú knihu som, ja nečítam veľa kníh, ale tú knihu som prečítal za 2 dní. Bolo to na to, aby som vlastne našiel nejaké východisko, ako sa zachovať k tomuto riaditeľovi a k tej spoločnosti. Učil som sa modliť a zbav nás zlého. Nie len jeho, ale aj mňa. Aplikácia je teda schodík, ktorý musíme urobiť na ceste k poznaniu. Takže mali sme, to porozumenie pozostávalo, zopakujem, rozhodnutie, plné nasadenie, modlitba, učenie sa na spameť, meditácia, zdieľanie sa s inými a aplikácia. Poďme k tretiemu kroku, tretiemu slovu toho nášho príbehu, a to je slovo plní ich. Teraz hovoríme o tom, ako uviesť slovo do života. Slova plní ich vraj majú v gréčtine význam tvoria ich. Teda plní rovná sa tvoria. Čiže premieňajú niečo nehmatateľné na hmatateľné. Ak plniť znamená tvoriť, to len potvrdzuje, že Ježiš nie je za mechanické plnenie jeho slov, ale očakáva zodpovedné, tvorivé rozmýšľanie a aplikáciu. To znamená exegézu, výklad textu, meditáciu, inteligentnú aplikáciu a kreatívne rozpracovanie a šírenie. Premieniť na slová na fyzickú realitu. Neznamená to, že musím poznať všetky teologické, jazykové a kultúrne interpretácie textov Biblie, ale nesmie to byť ani ignorovaním známej a dostupnej reality. Keď Ježiš alebo Boh s nami komunikuje, pracuje so známosťou, ktorá nám je dostupná. V tom je výzva, aby sme prekračovali a rozširovali svoj obzor. Aktívne študovať slovo, interpretovať ho spolu s inými Božími ľuďmi a priamo sa pýtať blízkych, ako vidia, že ako by som mohol uplatniť Božiu vôľu, je dôležitým krokom. Stavať na skale teda znamená asi tvrdo pracovať, myslím s textom. Hľadať jeho pôvodný význam a súvislosti, osvojiť si ho, naučiť sa ho naspamäť, rozmýšľať o ňom v rôznych súvislostiach svojho života, konfrontovať ho s realitou, s ktorou žijem, hľadať svoju zodpovednosť, vykonať pokus, dokonca hľadať pevný bod pre konkrétne riešenie, niekedy dokonca čakať a nerobiť nič, byť bez odpovede, byť bez tejto práce, bez takejto tvrdej práce na sebe, niet stávania na domu. Stavať na piesku znamená uspokojiť sa prostou, jednoduchou interpretáciou slova, nezamýšľať sa. Zjednodušovať si to, neísť za podstatou. Človek je v pokušení si prisvojiť zasľúbenia, ktoré mu boli dané iným a v iných súvislostiach a potom je sklamaný, že nie sú splnené. Keď sme bezradní a nevidíme žiadne východiska, sme v pokúšaní hľadať náhodné, vylosované odpovede. Tešíme sa, keď dostaneme pozbudivý veršík. To všetko môže vyzerať ako stavanie, ale je to stavanie na piesku, napriek tomu, že používame Božie slovo. Stavať na piesku ďalej znamená stavať na vlastnej rozumnosti. Zradná môže byť predstava, že sám sebe dostatočne rozumiem. Poznám sa a viem, čo pre mňa je dobré. Že mám dostatok vnútorných síl zvládnuť bežné problémy a veľké dúfam neprídu. A keby aj prišli, nejako bude. Bude nejaká možnosť oprieť sa o externú oporu. Môžem sa spoliehať na svojich rodičov, rodinu, priateľov, súrodencov, kolegov, partnerov, partnera, vlastné deti, alebo na obec, na štát, na poisťovňu, na cirkevné spoločenstvo, dobré knihy, na poradenstvo. To všetko je potrebné a možné, ale podstatné je, či je to vo vzťahu s Kristom. Môžem stavať na dvojakom podloží. prijímať hybridné riešenia, niečo stavať na skale a niečo stavať na piesku. Taká stavba nevydrží. Lebo stavba je tak pevná, ako silný je jej najslabší článok. Uvedomil som si, že na stavbe staviam, keď miesto výzvy k novým činom potvrdzujem svoje minulé kroky. To sa veľmi ľahko pri čítaní písma stane, keď poviem si, tak toto som urobil vtedy a to len potvrdzuje, že som robil dobre. Písmo chce niečo iné, aby som rozmýšľal o nasledujúcich krokoch. Uvedomil som si, že staviam na piesku, keď Ježišove slova aplikujem na druhých. Keď to používam ako nástroj na donucovanie pre druhých. Mnohé kampane, ktoré znejú v mene kresťanstva, sa mi zdajú skôr križiackými výpravami ako reálnym zvestovaním slova. Ak chcem svoje rozhodnutie oprieť o písmo, robievam z pravidla dva kroky. Jeden je, že čítam písmo systematicky a rozmýšľam o tom a dávam do súvislosti s tým, čo prežívam, či to nejak súvisí a čo by som mohol urobiť. Druhý spôsob je, že ak taký aktuálny problém mám, hľadám, čo o ňom hovorí Biblia. Pýtam sa, ako sa správne zachovať, ako nájsť princíp alebo paralelu medzi tým, čo bolo v písme a to, čo je v mojom živote. Sme teda postavení pred otázku, na čom stojí náš život. Či ho staviame na základe Ježišovho učenia, alebo na základoch niečoho iného. Či staviame svoj život na povrchnom alebo hlbšom chápaní Božieho slova. Či opakujeme svoje mantry, alebo sme emociálne aj racionálne otvorení prijať niečo nové. Či si zvolím jednoduché a ľahšie riešenia, alebo sa rozhodnem kopať hlboko až na skalu. Múdry je ten, kto sa na Ježišove slova díva ako na pevnú skalu, ktorá ho presahuje, ktorá presahuje aj všetku doterajšiu ľudskú skúsenosť. Nie, že by ľudská skúsenosť nepotvrdzovala platnosť Ježišových slov, ale sú príležitosti, keď nás Božie slovo vyzýva prekročiť tieň svojich skúseností. Verím a vyznávam, že Biblia je Boží nástroj na osobnú komunikáciu s každým človekom a v akýchkoľvek jeho životných okolnostiach. Verím a vyznávam, že je zdrojom ľudskej a duchovnej múdrosti. Je skalou, o ktorú možno oprieť svoj život. Nie je to len slovo pre akademické debaty, ale sila pre každodenný život, pre všetky a aj tie najťažšie okolnosti života. Keď sa obzriem na svoj život a udalosti, ktorými som musel v živote prechádzať, musím vyznať, že nemať známosť Božieho slova a živého vzťahu s Kristom, niektoré veci by som možno neuniesol. Ďakujem Bohu a všetkým ľuďom, blízkym i ďalekým, ktorými slovo Božie osvetľovali. Moja otázka na začiatku bola, je slovo Kristovo ešte živé? Odpoveď je, bude živé, ak bude žiť v nás. Amen.